cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo pripovijedanje igumana manastira Tumane, jeromonaha Dimitrija Plećevića i jeromonaha Petra Bogdanovića, sabrata ove svete obitelji, o svetom Zosimi Tumanskom, čudotvorcu i iscijelitelju, o kojima su govorili u hramu svetog Vasilije Ostroškog na Bežanijskoj kosi 16. maja 2017. godine. Oni su govorili o brojnim čudesima koja su se događala njima samima i brojnim vjernicima.
Okupili smo se večeras ovde da posvedočimo jednom velikom i znamenitom podvižniku svete vere, prepodobnom ocu Zosimu Tumanskom čudotvorcu. Kao što je brat Miodrag rekao, to je vreme 14. veka, kada monasi i sihasti, bežeći iz istočnih zemalja, traže utočište kod blagočestivog i pobožnog kneza Lazara u tadašnjoj Moravskoj Srbiji. I zaista braničevski kraj, kakvim ga mi danas znamo, bio je vrlo pogodan za dolazak tih podvižnika vere, jer je bilo mnogo manastira i pogodnih mesta za njihov podvižnički život. U svetom Zosimu se iz istorijske perspektive gotovo ništa ne zna. Narod je sačuvao njegovo ime i mesto njegovog svetog podviga i veliko sećanje na njega kao ugodnika Božijeg u vreme zemaljskog života i kao velikog čudotvorca po blaženom usnuću. Jedno lepo predanje ga vezuje za ime Miloša Obilića, koji je po opet verovanju naroda živeo u kraju u blizini manastira Tumana. On jednom prilikom nehotice krenuo u lov i ranio svetog pustinjaka Zosima na mestu gde je svetitelj predao dušu Gospodu. Miloš je počeo da zida zadužbinu i svetac mu je rekao na samrti: "Tumani i pusti me da umre." U znak pokajanja, stigavši do krova zadužbine, Milošu dolazi glas od kneza Lazara koji kaže: "Tumani zadužbinu i dođi da idemo u boj protiv Turaka." Tako živo predanje vernoga naroda već punih šest vekova oslikava nastanak i ime manastira Tumana i nerazdeljivo ga vezuje za ime svetopodvižnika pustinjaka Zosima. Do današnjega dana sačuvana je njegova sveta isposnica koja se nalazi nedaleko od samoga manastira Tumana i predstavlja jedno izuzetno blago, blago duhovno, i ono što je u stvari pokazalo da naš pravoslavni narod već vekovima ima živo predanje duhovnog života. I ona je jedna od retkih, svega desetak isposnica ima sačuvanih u našoj zemlji, ona je jedna, kažem, od retkih i gotovo najlepših koje su do danas ostale sačuvane i uređene za monaški život, odnosno za bogosluženje. Ono što je važno istaći jeste da je kult svetog Zosima, odnosno tačnija reč, njegov sveti spomen u vernome narodu bio vekovima živ i neprekidan. Ka njegovim moštima su čak i u vreme kad je bila opasnost od neprijatelja, pa i onda kad je manastir bivao zarušen, nikada nije bio trajno srušen i nikada, to je retko stanite u našoj crkvi, taj manastir nikada nije bio napušten. Dakle, osvajači su prolazili, nemiri su dolazili, napadali su manastir, palili ga, zarušavali, ali nikada monasi nisu napustali tu svetu obitelj, upravo čuvani pokroviteljstvom i nebeskom zaštitom i blagoslovom svetoga Zosima. Narod je, kažem, vekovima odlazio na njegov grob, koji je od srednjega veka do 30. godina 20. veka bio nedirnut u priprati manastirske crkve i bivao po svojoj veri isceljen i primio blagoslov i radost i utehu od tumanskog svetitelja. Ono što je vrlo važno napomenuti jeste upravo da u čitavoj istočnoj Srbiji i čak šire od toga Sveti Zosim upravo važi kao svetitelj čudotvorac i narod iz tih krajeva, posebno iz sela koji su blizu manastira, ima jednu živu vezu sa njim. Vi ćete vidjeti gotovo svakodnevno u manastiru ljudi iz okoline koje već mi dobro poznajemo, ali redovno dolaze, koji su u manastiru prisutni da od svetitelja mole pomoć u svakodnevnom životu, u svojim bolestima, u svojim nedusima, u kojim i problemima. I vidite, oni sa njim komuniciraju kao sa svima nama, kao sa sasvim živim čovekom kome iznose svoju muku i primaju blagoslov i iseljenja. I kada pitate nekog ko vam posvjedoči sasvim slučajno neko svetiteljevo čudo, zašto o tome nije ranije govorio ili nije se zapisalo pre toga, pa kaže, to je sasvim normalno, Sveti Zosim nama vekovima pomaže i to za nas nije ništa neobično. I vidjet ćete od male dece do starih ljudi kako se ljubavlju i pažnjom prilaze ka tumanskom svetitelju. Vidimo ovdje dosta ljudi koji su u tumanu bili, koje poznajem, pa će i oni moći da posvjedoče ovo što i ja večeras iznosim. Dakle, reč je o svetitelju koji je živo prisutan u narodu, u kraju u kome mu se nalaze sve te mošti, u novije vrijeme čak se o Svetom Zosimu sve više i više čuje. Međutim, ono što svakom bude sasvim interesantno i nekako nezaobilazno važno kad se o ovakvim stvarima govori, jeste nečije lično iskustvo. Lično iskustvo i lični doživljaj je nezamjenjiv. Vi možete da prepričavate bilo čije druge doživlje duhovne iskustva, nije isto kao kad iznosite ono što ste sami doživjeli. Ja ću ovo sad da vam iznesem par situacija koje sam sam, kako bi naš narod ovako vrlo tačno, možda malo grubo rekao, na svojoj koži osjetio. Dakle, kad smo došli 2014. godine u manastir Tuman pred zimu, nekako je situacija bila malo nestabilna. Sestrinstvo je spalo na mali broj, ostale sa nama stara igumanija, mnogo je malo tu da se radi, obnavlja i nekako manastir je utihnuo prosto. I sad došavši, nismo znali ni gdje se nalazimo čestito. O Svetom Zosimu smo čuli, o tom predanju, o njegovom nepotičnom ranjavanju od strane Miloša Opilića, smrti i tako dalje. Ja sam nakopao jednoj, mogu slobodno da kažem, drskoj slobodi, naravno čovjek ne smije se mi to da dopusti, ali eto ja sam dopustio, vjerovatno iz ljudske slabosti, opet se projavila slava Božja. Konstatovo je tih prvih večeri sa bratima, kad smo šetali malo da se upoznamo sa samom okolinom manastira, kako je to, ti sveti sinaiti, među njima i Sveti Zosim Tumanski, su veliki podvižnici bili strogoga života, potpuno povučeni u bogomislije, o njima se gotovo zbog toga ništa i ne zna, jer su bili skriveni istorijskom pamćenju, a poznati i prepoznati od strane Boga živoga i naravno posle vekovima od Svete Crkve Božje. Oni su svi dakle bili veliki u potriku, ali nijedan od njih nije proslavljen darom čudotvorstva. Ja sam to sam uvereno nekako konstatovao u tom trenutku. Nemajući uopšte predstavu o tome da će sam Sveti Zosim vrlo brzo i trajno da me demantuje. Dakle, to je reč o oktobru 2014. godine. Stvar je bila tiha potpuno negde do početka januara 2015. godine, kada počinje da se otvara jedno živo klupko svedočenja vernog naroda o čudima Svetoga Zosima Tumanskog. Prvi slučaj koji sam vidio i bio mu svedok događao se na pravoslavnu novu godinu 2015. godine. Naš manastir nema zimsku kapelu i bogosluženja se obavljaju u manastirskoj crkvi, koja je velika i prostrana, posebno zimi izuzetno hladna. Toga dana smo mi odslužili liturgiju bilo je jako malo naroda i to nas malo je nekako otišlo na posluženje u jednu malu improvizovanu salicu tu u okviru manastirskih konaka. I svi smo konstatovali da nešto moramo da radimo po pitanju grejanja u crkvi. I nekako smo se zajedno pomolili da Sveti Zosim nađe način i da nam pomogne u tome. Ne sluteći u stvari da njegova pomoć već stiže i pre nego što smo se mi njemu i obratili. Naime, tog istog dana posle podne jedan čovjek dolazi sa svojom suprugom, teško je hoda, očigledno vidjelo se da ima neki problem i donosi prilog na ime obnove manastira. I rečima mi daje taj kovarat i kaže, ovo je prilog za Svetog Zosima jer on mene mnogo zadužio. Ja sam naravno u svom stilu, pošto umem da se našalim, rekao, pa šta će svetitelju novac, šta onda radi sa tim? Pa kaže, oče, ja sad to ne znam, vi mnogo obnavljate, vi radite s tim šta hoćete, ja to njemu dugujem. I uz priču čovjek kaže da je oboleo bio neko vreme pre toga od karcinoma. I čitane su mu molitve kod kivota svetitelja i primio isceljenje. Potom se dogodi situacija da nekom nesrećnim okolnostima zadobije teške povrede kuka i karlice u saobraćaju. I gotovo da je postojala mogućnost da potpuno bude nepokretan do kraja života. On nemajući izlaz drugi, a imajući veliko poverenje i veru u Svetoga Zosima kao čudotvorca i pomoćnika, on mu se u bolnici jednostavno molitvom obratio da mu pomogne. I gle čuda, svetitelj mu se javlja u snu iste noći, da li na javi, da ne, on se više ne seća, to je bilo neposredno posle toga udesa koji imao, i svetitelj mu poručuje, ja ću ti pomoći, ti si me usrdno molio, dakle dobit ćeš isceljenje, za 5-6 meseci idi u manastir Tumane, tamo će doći bratstvo i njima će trebati tvoja pomoć. Ja sam se zahvalio na prilogu, zablagodarili smo svetitelju na velikoj pomoći i radosti, što u stvari nam očigledno i jasno pokazuje da je tu svoju obitelj, i rekao čoveku, hvala vam, ali nama treba podno grejanje. Vi ste iz ovog kraja, pa dajte uputite nas na nekoga ko može da nam pomogne u tom slučaju. I šta se događa? Čovjek ni pet ni šest kaže, pa ja imam firmu upravo za to, i za 7 dana je manastirska crkva bila topla. Sljedeći slučaj koji se dogodio nekoliko dana posle toga, zapravo oko Savindana istoga januara, je sljedeći. Obnavljajući tu najneophodnije stvari u manastiru, mi smo se latili jedne male kuće u dvorištu starog konaka koji je bio pa znao tuman kako to izgleda, tamo gdje je bila mati Serafima. I to se sređivalo, dogovor je bio majstorima da se to isplati baš po Savindanu i materijal i rad. To je bio za nas onda i danas je, ali u onom trenutku baš ozbiljan novac. Opet nadali smo se ide Božić, Bogojavljenje, praznici pa će se nekog novca nakon. I međutim, tog dana u manastiru nije bio ni 20 ideja onoga što je potrebno. Međutim, Sveti Zosim opet priskače u pomoć. Kako se to događa? Prebirajući zadnju ikonu i sve u crkvi, mi smo shvatili da nemamo ni približno ni deo sume koji je potreban. Ja sam onako po slobodi rekao jednom od bratije, rekao, evo naši ovi sveci i naš Sveti Zosim, ništa neće da nam pomognu, a mi se, eto, ubismo ovde, obnavljajući i trudeći se. I zaboravio sam na to, izašao iz crkve. Pa sad onaj naš konak u Tumanu nekako je daleko i visoko, i ja polako po onom snegu idem stepenik po stepenik, sve da odgodim da zovem te ljude kojima treba da platim, mislim kako prođe vreme, bit će mi lakše. I taj brat juri za mnom posle minut dva i kaže, oče, stanite, uđe u crkvu čovek, stavi koverat na kivot Svetoga Zosima, sede u neka trošna kola i ode, nisam stigao ne da pitam nikoga, niti ga poznaje. Ja sam sad mislio, dobro, hvala mu, donio neki prilog, ali to daleko od sume koja nama treba. Kad sam ja otvorio koverat u kancelariji, tamo je tačno bila u dinar suma koja je nama bila potrebna. Tu je bilo različitih valuta, potpuno da se u stvari pokaže da naše malo verije treba da se obrati u veru. I upravo da svetac pokaže svoju pomoć. Ja sam naravno strčao brzo u crkvu, ne plašići se više ni snime, ni leda, da zablagodarim svetiteljima. Još jedan slučaj koji se meni lično dogodio, je bio jedne nedelje na jutrenju, nedeljno jutrenje bilo u pitanju, ja sam baš bio četni sveštenoslužitelj, pa sam nekako u mošti, otvaramo svake nedelje, i onako sam seo kod mošti u Svetog Zosima, i glavu sam naslovio negde kod njegovih nogu, i još sam i pridremao. Pratim bogosluženje, sve čujem, pratim dokle su stiglo sa čitanjem I ali sam nekako duboko već otišao u san, mada onako već krajem i pitanje koliko čujem bogosluženje. U jednom momentu me toliko iskivo ta miris prosto budi da ja skačem i okrećem se na levo u suprotnog kivota, u crkvu ulazi 10 ljudi. To Sveti Zosim samo ovako kucno da kaže ajde ustaj da se ne vrukaš tu pred narodom. Druga stvar, ima svedočenja. Ljudi svakodnevno dolaze svedočeći žive primere. Recimo, pre neki dan je došla žena iz neposredne okoline manastira, koja je ispričala za nju sasvim normalnu stvar. Da je kao šestogodišnja devojčica donesena u manastir tumanje, nikad nije mogla da hoda. I pročitane su je molitve kod kivote, ona je bila neke 20 minuta spuštena tu da leži pokraj kivote i izašla potpuno zdrava iz crkve. I za nju to ništa nije čudno, jer to kod Svetog Zosima svi dolaze i čudno bi bilo da im ne pomogne, a ovako kad im pomogne to je sasvim normalno i to nije za njih nikakvo preterano čudo, to je sasvim normalno, pa jedna mi je sestra rekla, pa po Bogu oče šta nas pitate, sveci valjda za to i služe. I onda nisam hteo mnogo ne komentariše, pa jest tako, mi treba da uložimo malo vere. Recimo, sada mi pripremamo, u subotu će zapravo izaći sada 20. maja, knjižica jedna, baš se tako i zove kao naša večerašnja tema, Sveti Zosim Tumanski, čudotvorac i iscelitelj. U njoj će biti opisano nekih 30 čudesa svetiteljevih, recimo od 900. godina do naših dana. I ona će izaći kao besplatan dodatak uz Alo novine. Pa vi u subotu uzmite da imate eto to kod sebe i da pročitate. I kada se činilo da ta knjižica neće imati način da izađe, jer je za manastir to bilo preskupo, nismo imali mogućnost da to isfinansiramo, jer smo u velikoj obnovi, velikim radovima. Ja sam zamolio svetitelja, onako mu prosto razočara rekao, ako je tebi cilj da narod čuje o tebi, o tvojim čudesima, pa ti se i potrudi i neka ta knjižica ugleda svetlost dana. Posle nekih pola sata, sat vremena, javila se mogućnost, javili su se sponzori koji su tu knjigu ovako na jedan put odštampali. I eto, svetac pomaže, kažem, do današnjega dana. Ja sad mnogo pričam, evo malo je otac Petar, pa ću se ja ponovo uključiti, ako vam naravno nisam dosadio.
Prvo da vas najpre pozdravim sve, drago mi je što vas vidim. Pa evo, ja ću isto neko moje iskustvo da vam prenesem. Pre svega, meni se nekako čini da mi smo ovako skloni uvek da idemo iz neke krajnosti u krajnost i uopšte vezano za samu temu čuda i čudesa u našoj crkvi pravoslavnoj, vidimo ta neka dva kraja. Jedan je čudopokloništvo. Dakle, kada mi zapravo doživljavamo pravoslavnu veru samo kao neku, nekako magijski, kao neka, da samo iz džaka vadimo čudesa i onda nekako svaki dan nam je to potrebno, i idemo samo, čitamo sad po internetu, uvek gde god ukuca može se nađe neka priča, neko svedočanstvo, samo tražimo za nekakvim iskustvima koja su čudesna, naprirodna, idemo samo po manastirima i tako dalje. Međutim, mislim da to nije baš, ako se naša vera svede samo na jedan takav doživljaj, da to baš nije dobro. To je još i Sveti apostol Pavle pred 2000 godina razrešio, rekavši da je ljubav na prvom mestu. To treba svi da imamo uvek na umu i da je svaki dar u crkvi dar Duha Svetoga koji služi na izgrađivanju zajednice, na povezivanje jedni sa drugima zajedno u tajnu tela Hristovog, ali dakle da upravo kao i naravno taj dar čudotvorstva, to je isto dar Duha Svetoga, kao i dar proricanja, prozorljivosti, sve su to darovi Duha Svetoga, ali svi oni služe izgrađivanju tela crkve, tela Hristovog. A sila koja nas povezuje i koja upravo prisutnja Gospoda jeste sila ljubavi. I Gospod kaže, nije prošlo odavno kad je bila Tomina nedelja, pa smo čitali Evanđelje da je Gospod kaže blago onome ko ne vide, a poverova. Dakle, od nas se traži naša sloboda, da mi s ljubavlju prihvatimo Gospoda, a ako stalno tražimo nekakav dokaz u čudima, tada, dakle, nekako mi isključujemo tu slobodu, da mi želimo da verujemo i da je vera naš podvig i naše slobodno prizvanje i naš slobodni odabir, već u stvari ta čuda predstavljaju neku vrstu nužde koja nas primoravaju, da mi verujemo i često i mi tako kada misionarimo, iznosimo tako neka čuda pred tre druge ljude i nekako bombastično i napadno pokušavamo da im nametnemo, ali mislim da to nije baš pravi način, ipak dosta je važna i bitna ta element slobode. Ali s druge strane, sad da se prebacim na drugu stranu, isto mislim da ne treba ni zanemariti da naša pravoslavna vera jeste vera čuda. I samo Evanđelje, povest o ovaplućenju Gospodnjem i njegov dolazak jeste čudesno. I jeste svedočanstvo i jedno žitije puno čudesa. I svaki Gospodnji delatnost u okviru istorije, svaka Gospodnja delatnost u okviru istorije jeste neki način čudo, jer Bog nije u okviru prirode, ni iznad prirode, i on dolazi na jedan nadprirodan način i postaje zajedničar i sa nama u našim realnim životima. E sad, dakle, zato je jako bitno da naš život, po mom nekom mišljenju, u okviru crkve se ne svede na neku svakodnevnicu. To je neko moje iskustvo u manastirskom životu. U redu je, ja sam monah i sve to, ali navikam se čovjek i da ustaje rano i da ide na službu i da se to pomoli kad treba da se pomoli, da obavlja poslušanje i sve to, ali ako mi nekako ne iskoristimo napor i podvig da oprisutnimo Gospoda u našim životima svakodnevno, naš život će se pretvoriti u jednu hrišćanski život, jednu svakodnevnicu, i mašit ćemo, dakle, imat ćemo neko poverenje da smo na dobrom putu, ali zapravo život u crkvi jeste blagodatni život, jeste život učešće u jednoj novoj realnosti, novoj tvari koja podrazumeva i ovu istoriju i naše odnose međusobne i naš život svakodnevni, ali također unosi nešto novo. Unosi, dakle, svako ko se potrudi svaki dan da živi hrišćanski, da provede život, njegov život jeste čudesan. I nama je potrebno čudo da bi svaki dan preterali, da kažem, hrišćanski. Da bi hrišćansko živeli svaki dan, potrebno je čudo. Potrebno je Gospod u našim životima. Potrebno nam je da skupimo hrabrost i vere, da odolimo tim nekim našim prirodnim potrebama i nekom sistemu vrednosti koji svet nalaže i koji svet diktira, i da se pokažemo hrišćanima, onima koji su slobodni, koji su spremni da ljube neprijatelje, da obraštaju svima. Tako, dakle, da ne dužim više, ovo malo se napravi uvod, ali čuda su nam potrebna, zaista. I to jeste dar Duha Svetoga i to jeste jedno svedočanstvo naše istinite pravoslavne vere, i mi smo svedoci i slava Gospodu na tim čudima, jer zapravo crkva jeste zajednica Boga i čoveka, zajednica prirodnog i nadprirodnog. Tako, dakle, da, eto, ja sam voleo da vam, pre nego što ja neko svedočanstvo o čudima Svetog Zosima iznesem, prosto, eto, po svojoj slobodi, da vam skrenem pažnju da izbegamo te krajnosti. Dakle, bitna su nam čuda, bitan nam je to svedočanstvo prisustva Duha Svetog i Gospoda u našem životu. Bitno nam je to da naš život, znamo da smo pozvani na savršenstvo, znamo da smo pozvani na svetost, i sami svetitelji jesu svedoci i prisusta Božijeg u ovome veku. Najbolji i najveći svedoci i najblistavije njegove ikone, i zato i treba da volimo svetitelji, da im se molimo i da im pristupamo, jer preko njih mi u stvari, voleći svetitelje, volimo onoga prvolika, to jest volimo Gospoda. Ali također, dakle, da izbegamo tu drugu krajnost čudopokloništva, da nam je jedino čudo neophodno u pravoslavnoj veri, da samo težimo nečemu mističnom, da težimo nekakoj magiji, da težimo da nam da sve reši kao čarobnim štapićem, već da imamo i neku, da kažem, veru i odnos prema našoj konkretnoj zajednici crkvenoj i da učestvujemo u bogosluženjima naše crkve i da budemo hrišćani kako to i treba. E sad, neko čudo koje bi ja ovako vama izneo vezano Svetog Zosima. Zvao nas je jedan sveštenik pre otprilike malo više od godinu dana, naš prijatelj koji inače takođe voli i Svetoga Zosima i poštuje ga i dolazi da mu se često moli na njegov praznik i tako. Zvao nas je da bi nam ispričao jedan san koji mu se dakle dogodio, koji je odsanjao, dakle sanjao je kako ulazi u crkvu u manastiru Tumanu i pristupa dakle kivotu Svetog Zosima i kako se saginje, kivot je otvoren, kako se saginje da celiva Svetog Zosima, on ga vidi u ratničkom modelu, u viteškom modelu srednjovekom, i on opet kreće, saginje se da ga celiva, međutim svetitelj počinje se mrda i ustaje iz kivota. I on se uplaši u snu i kaže: Sveti Zosime, zašto me plašiš? On odgovara: ne ustajem ja da bih tebe uplašio, nego ustajem, treba da odbranim bratiju i manastir. I izlazi ispred crkve i ispred u porti crkve i oko manastira mnoštvo nekih vojnika u turskom nekom, tako njemu se činilo u snu, u nekom turskom modelu. I Svetog Zosima kreće da izbija svetlost i kako svetlost se osvetljava dakle portu i prostor oko manastira, on uviđa da se to radi o nekakvim demonskim prikazama i svetlost od Svetog Zosima još jače počinje svetlju, uništava ih. I on je tako probudivši se uzbuđen, odmah je zvao da nam javi taj san. Međutim, ono što je interesantno jeste da je ubrzo posle toga zaista u manastiru se desilo jedno za nas veliko iskušenje. Sad ne bi mogao da vam pričam o čemu se radi, ali dakle imali smo nekakvu vrstu problema i na kraju, na posletku, preko tog sveštenika nam je na kraju došlo izbavljenje iz tog teškog iskušenja. Također nije neretko je bilo da se, uvek treba biti obazriv prema tome, ali neretko je bilo da se Sveti Zosim javi u snu nekome. Dakle, imali smo svedočanstvo, dakle, da se jedna žena je, nam je posvedočila da se njenom suprugu Sveti Zosim javio u snu i da je bukvalno izdiktirao kako oni da prevaziđu neki njihov problem. Takođe, jedna tu naša parohijanka, žena jedna koja dolazi često i pomaže tamo u manastiru, isto dugo se molila ispred kivota i sanjala je Svetog Zosima kako isto sedi ispred kivota i kako ona mu prilazi, kako se ono krenuo prema njoj, ona nije mogla gleda u njegovo lice koliko je bilo svetlo. I tražio je da mu se prinese čaša vode i čaša vina. I umočio je ruku u tri prsta i obratio se toj ženi i rekao da će njen problem biti rešen. Tako dakle da pokušat ću još nekog čuda. Da, evo recimo isto pre neki dan jedan mladić koji dolazi isto u manastir često da nam pomogne ovako neke radove poljske, da nam malo pripomogne tu brati, kaže: pa ja sam kao mali, već je bio možda 2-3 godine, progovorio je bio. I igrao se dete u dvorištu i tu je bila neka kuca i on je tu kucu nazvao nekim smešnim imenom, on se sad ne seća ni on tačno kako, i to izazvalo smeh kod svih starih tu koji su bili prisutni. I ono dete nekako se osetilo uvređenim i od tada on nije uopšte govorio. Nešto je to uticalo na njega, potreslo ga je i on je prestao da govori. I dakle nekoliko godina, mislim da je da negde sa možda već 5-6 godina, doveli se u manastir da mu se čita molitva i on je čim je izašao iz manastira, on je odmah progovorio. Tako da zaista ima lepih svedočanstava. Ne znam, možda ću se setiti još nekog, možda otac Dimitrija me podsjeti.
Žena u manastir sva ovako uzbuđena kroz plač govori da je prethodne nedelje bila u tumanu i čula da je Sveti Zosim veliki čudotvorac i pomolila se kod njegovih moštva da je pomogne, jer je sa sinom imala neki veliki problem. Stvar biva u stvari kulminira time da se Sveti Zosim ni manje ni više nego javlja u snu njenom bivšem mužu, ocu tog momka za koga se molila, s kojim ona decenijama nije u kontaktu. I on joj opet uspanično kaže da mu se javio Sveti Zosim i pita je se ti molila kod njega, on mi je rekao šta treba da se uradi i kako da se pomogne našem sinu. I ona je to uzbuđena i šokirana to javlja u manastir. Recimo, isto jedan primjer, vrlo interesantan, a vezan je upravo za ove događaje sada. Dakle, nedaleko od manastira nalazi se isposnica Svetog Zosima. Mi smo počeli negde s kraja prošle godine da obnavljamo bez ikakvih sredstava. Samo smo uložili malo dobre volje da pokrenemo akciju i zamoli Svetoga Zosima u stvari da on se uzme u svoje ruke. Evo, ovo su posljednji dani, već se svi radovi privode uspešno kraju, obnovljeno je mnogo bolje nego što smo mi to i zamišljali i želeli i mislili. I sada 28. maja, dakle ne u naredu, nego ono tamo u nedelju, bit će svečano osvećenje isposnice. Pre toga će biti preslačenje moštiju Svetog Zosima u manastiru i litija sa njegovim moštima do isposnice. Tako da svi ste dobrodošli. Međutim, interesantno pitanje, i u stvari čudojno njegovo, a pitanje je bilo moje, prosto u misli moguće na svetitelju, dakle nisam direktno ga ni pitao, da li je njemu ugodno u stvari da se ta isposnica koja on se podizava uopšte i obnavi. I odgovor mi je stigao istoga dana podne, kad jedan brat ovako, koji je temelja hrišćanin, posvedočio da je poneo pre izvesnog vremena jedan kamičak iz isposnice i on je u njegovoj kući baš tih dana počeo da mirotoči i da ispuste divno blagovuhanje. Ja sam naravno odmah otišao kao nevjerni tomu isposnicu, skupio svo moguće kamenje i vidio u suštini da svo to kamenje miriše samo na vlaku. U iščekivanju da on donese i da pokaže šta se u stvari njemu desilo. Evo pola tog kamena koje on odnio iz isposnice, pa počeo zaista da mirotoči i da miriše, stoji dan danas u manastiru i izuzetno širi blagouhanija. Ja sam u stvari protumačio da je to ništa drugo nego odgovor svetitelja na moje nepostavljeno pitanje. Da on u stvari voli i blagosilja da se obnovi njegova isposnica. Ima tu još zaista divnih čudesa. Prošle godine, 2016. kad smo proslavljali 80 godina dobretenja njegovih moštiju, jedan čovek iz susednog sela, koji često dolazi u manastir, privržen je za svetitelja, mada mu ne zna čak najtačnije ime da izgovori. On kaže meni, ja sam bio na praznik njegovog kod Svetog Zosija, i jedva sam došao kod njegovih moštiju jer je tu bila tolika gužva, čekao sam 2 sata i više. I pričao sam i pomolio sam se kratko da mi pomogne jer imao neki sudski spor u pitanju koji mu je u stvari bi ga koštao egzistencije. I u noći to mu se javlja svetitelj i sad ja onako znatiženo ga pitam da li mu je video lice. Kaže jesam. Kako je izgledao? Pa kaže, kako da vam oče objasnim, izgledao je staro kao moj pradeda, sa dugom bradom, sad on tako slikovito opisuje. Pa je ti rekao nešto? Kaže, rekao mi je, a nema šanse on tu formulaciju da sam smisli skrojne, nema pojma. Kaže, rekao mi je, pošto si me usrdno molio, pomoći ću ti. I rekao, šta se desilo? Pa ništa, kaže, ujutru su me zvali advokat, kaže, stornira proces potpuno protiv mene, ništa, sve je to tako u redu. Pa to meni uvek pomaže i tako. Eto, recimo, jedan slučaj. Drugi slučaj, skoro je bila baka, dobila je unuče, nisu 8 godina sin i snaja mogli da imaju dece. Čitane su i molitve kod kivota svetitelja i dobili su sina. I to su mnogo brojni slučajevi. Ima 3 zabeležena slučajeva, čak da se svetitelj na raznim mestima u različito vreme javljao tokom bombardovanja ovoga posljednjeg NATO bombardovanja. Jednom oficiru se javio na položaju ni odkuda, stao ispred njega i rekao mu, slanje vojsku, sve će vas pobiti. I ovaj sad nije znao otkuda taj starac u nekoj ko zna kadašnje odeći, bilo ovak ko je. Mama je rekao, ja sam Zosim iz Tumana i kad se ovo prođe i dojdi u Golubac, tamo mene svi poznaju, reći ti gde sam ja, srećeš na stanici autobuskoj jednu stanicu sa vlaškom torbom na ramenu. To se stvarno tako i desilo. I on je došao u manastir i spričao sve to igumaniji. A pokojna igumanija ovako mudra i, kako da kažem, sa velikim monaškim iskustvom, ništa na njemu nije govorio, nego odvela u crkvu i kaže, vidiš li ti ovde negde toga koji je tebi pomogao. I ovaj nakon netremice gleda levo desno, kad je video ikonu kod mošte suze, kaže ovaj. I kad mu naravno ispričala sestre o čemu se radio, je dugo tu blagodario. Zbog svega toga i svih tih divnih čudesa kojima smo, kažem, i mi svakoga dana svedoci tamo, narod je nekako prepoznao tu čudesnu nit svetoga Zosima i njegov manastir nazvao Đerdapskim ostrogom. Upravo uporedivši svetoga Zosima na neki način sa svetim Vasilijem, koji je u našem narodu sinonim za svetitelja čudotvorca. I recimo jedan slučaj, ne jedan nego ih više ima, kad ljudi dođu i kaže stvarno ovaj tuma velika svetinja. A to ljudi iz tog kraja tu. Čak jedan sveštenik. Pa kaže, no, kako sad odjednom velika svetinja, kako on do sad nije bio. Pa kaže, rekli nam u ostrogu, šta ste, kaže, ovde došli kad imate takvog svetitelja tamo. I kaže, mi smo sad uvereni da je stvarno, to je stvarno velika svetinja. I zaista narod dolazi sa svih strana, pritiče svetite i on im pomaže. Evo recimo jedno obično, a ne obično čudo. Već se tamo u Tumanu stvorila jedna živa liturgijska zajednica i prepuna je crkva nedeljom i dolaze porodični ljudi, mladi ljudi sa decom i tako dalje. Između ostalih dolazi jedan dečačić, Vule se zove Vukašin, i on ima 7 godina, tad ima 5, i ovaj, tecira redovno oltaru. Vrlo ovako voli crkvu. I te godine, ja njega pitam na Vaskrs, rekao, Vule, hoće da se kucaš sa jajima, sa drugarima, tamo po selu, on onako meni odbrusi dete, ni dva, ni tri, neću. Pa zašto nećeš? Pa neću zato što neko će da mi razbije jaje i ja ću posle da budem tužan i neću. I ja sam to i zaboravio. Sutradan, drugi dan Vaskrsa na liturgiji, kaže njegova majka vam ispričao nešto Vule, rekao ne. Pa kaže, on je lepo jaje koje sam mu ja dao sa naporom, odneo kod svetog Zosima i stavio lepo na njega i rekao mu, sveti Zosime, ti svima pomažeš, pomozi da i meni moj jaje bude najjače. I kaže, ulepo razbijao sve po selu, kogod je došao ništa. I je bilo priče kad su prošli paskalni dani, njemu jednostavno jaje samo ispade iz ruke. I sad da ja pitam ove godine, rekao, Vule, da se isto ponovilo. Pa kaže, nije. Sad je ne jedan bio jači od mene. Pa kaže, oče, šta je to? A ja sam onako našalim s njim, pa kažem, pa sigurno se i on molio kod svetog Zosima i sad jedne godine sveti Zosim pomogne tebi, druge godine će da pomogne njemu. Pa kaže, znači sledeći opet meni. A rekao, tako treba da bude. I hoću da vam kažem, od najmanjih dece do najstarijih ljudi vidjet ćete onako divno svedočenje veru i poverenje u svetitelja. Ja mislim da je najveće njegovo čudo upravo obnova njegovog manastira. Ja ne znam kako se obnavljaju drugi manastiri u zemlji Srbije, u našoj crkvi, uopšte šire. Stvarno nemam predstavu o tome, ali Tuman se jednostavno obnavlja živim prilozima vernog naroda. Mi još nismo možda ni zamislili šta ćemo da uradimo, svetitelj je već našao način i nekoga doveo ko će ovako ili onako da tu pomogne. I mi osjećamo, evo to, Bog živ je svedok ovih reči i svetac, njegovo živo prisustvo u manastiru, on je tu prosto pored vas. Vi osjećate jedno pokroviteljstvo njegovo i naravno svetoga Jakova i to bude nešto čudesno. I narod kaže kako su tamo divne liturgije, ne zato što mi lepo služimo ili pevamo, nego prosto zašto svetinja diše životom svetitelja, tih svetih ljudi. I eto sveti Zosim, o kome ne znamo iz istorijskog pamćenja ništa, otkriva nam se iz carstva Božijeg i pokazuje koliko je ugodio Bogu i da je zaista jedan svetitelj veliki i slava mu i milost da je tu danas hrabri i da nam pomaže u ovom teškom vremenu i da obnavlja svoju svetu obitelj. I zato svi ljudi, na kraju krajeva, evo ovde ih ima dosta, i naš otac Đakon i more ljudi tu koji ne moram da ih sada ni prozivam, verujem da će ovo što ja govorim sasvim da se složi i da potvrde. Jednostavno, to su čudesni događaji. Kao u evanđeljskom onako opisu vi vidite jednu projavu Carstva Božijeg ovde i sada. I onda ne ostaje ništa drugo nego da ja i uputim vama na evanđeljski poziv i samo da vam kažem dođite i vidite. Eto, ja ne bih više dužio, ako neko ima neko pitanje i da podelimo neki utisak ili još nešto da ispričamo, ali neka se formalna tema i nekako samo izlaganje ovde završi.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo pripovijedanje igumana manastira Tumane, jeromonaha Dimitrija Plećevića i jeromonaha Petra Bogdanovića, sabrata ove svete obitelji, o svetom Zosimi Tumanskom, čudotvorcu i iscijelitelju, o kojima su govorili u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj Kosi 16. maja 2017. godine. Oni su govorili o brojnim čudesima koja su se događala njima samima i brojnim vjernicima. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.